tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Skupština Srbije počela prvo vanredno zasedanje. Na dnevnom redu 32 tačke, među njima 11 iz oblasti pravosuđa. Nastavljeni sukobi u Ukrajini, najteže borbe kod Bahmuta. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv raka. Počela i nacionalna kampanja Rak je izlečiv. U kvalifikacijama za Davis Cup igra se dubl meč Srbije i Norveške, potom i dva singla. U derbiju 20. kola fudbalske superlige sastaju se Crvena zvezda i Vojvodina. Utakmica počinje u 16 časova i posvećena je Siniši Mihajloviću. Do kraja dana ponegde vetar orkanske jačine, sutra hladno uz slab sneg. U Skupštini Srbije traje prvo vanredno zasedanje u ovom sazivu. Na dnevnom redu su 32 tačke, od kojih je 11 iz oblasti pravosuđa. Ministarka pravde Maja Popović rekla je da su izmene pravosudnih zakona u skladu sa održanim referendumom o promeni Ustava i uslov su za dalju reformu pravosudnog sistema i unapređenje vladavine prava. Izveštava Ida Maričić.
Izmene i dopune predloženih zakona iz oblasti pravosuđa obezbedit će do sada najozbiljniju reformu našeg sudskog sistema, istakla je ministarka Popović.
Ovim zakonima, u skladu sa aktom o promeni Ustava, isključuje se učešće političkih grana vlasti u predlaganju i izboru sudije, predsednika sudova, javnih tužilaca i glavnih javnih tužilaca, što će omogućiti veću nezavisnost sudija i samostalnost nosilaca javnotužilačke funkcije, a to će značiti i njihovu veću odgovornost, koja će ne samo ojačati vladavinu prava, već i povećati pravnu sigurnost. Veća pravna sigurnost utiče na priliv domaćih i stranih investicija. Tu ujedno vodi ka povećanju standarda građana Republike Srbije.
Samostalno i efikasno pravosuđe uvek je bio cilj Stranke pravde i pomirenja i zbog toga ćemo predložene izmene podržati, rekao je poslanik Jahja Fehratović.
Nezavisnost i sudstva, neophodnost toga da nam i tužilaštva budu nezavisna je osnovni uvjet jednog stabilnog društva i države koja počiva na pravu i na pravdi.
Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor ocenio je da su predložene izmene urađene prema najboljim evropskim standardima.
To je nešto što je od nas očekivala Evropska unija. To je nešto što je od nas očekivala Venecijanska komisija, savjetodavno telo Saveta Evrope. Savez vojvođanske Mađara je stranka koja se zalaže za priključenje Republike Srbije Evropskoj uniji što pre.
Poslanica zeleno-levog kluba Jelena Jerinić kritikovala je predložena rešenja.
Ovi zakoni legalizuju uticaj Srpske napredne stranke na pravosuđe. U njih su ugrađeni mehanizmi za uticaj izvršne vlasti na autonomiju pravosuđa. Ovo nije nikakva reforma, već je prepakivanje postojećeg sistema onako kako vama odgovara.
Reagovao je šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.
Tu autoprojekciju ostavite za sebe. Kažete, nije bitno šta misli Venecijanska komisija, ali vam je jako bitno šta mislite vi. To je od ključnog značaja za ustavne reforme, to je od ključnog značaja za to koliko su zakoni kvalitetni. Hvala vam na tome, nismo znali, bili ste u pravu, a čekamo vas da nam kažete šta treba, šta ne treba.
Poslanik Dveri Boško Obradović konstatovao je da će i posle ovih izmena ključnu ulogu u izboru nosilaca pravosudnih funkcija imati politika.
Meštate izbor sudija i tužioca iz ruku ovoga naroda i ove skupštine u kojoj vi sedite, i predajete ga u nepoznate ruke. I to pitam vas, gospođo ministre, u čije ruke ide izbor sudija i tužioca? Hoće li stranci da ih biraju? Hoće li Evropska unija da ih bira? Hoće li tajkuni i krupni kapital da ih biraju?
Odgovorila mu je ministarka Popović.
Malo pre kolega pokazao izvesno žal za tim da više Narodna skupština se izmešta iz izbora sudija. Možda je nekom žao, možda ne, ali Ustav je izmenjen i idemo dalje da ove zakone uskladimo sa izmenama Ustava.
Predsjednik Skupštine Vladimir Orlić saopštio je da je na predložena 32 zakona ovog zasedanja podneto više od 1200 amandmana.
Prethodno je Skupština Srbije sinoć usvojila izveštaje o pregovorima sa Prištinom glasovima 154 poslanika. Predsjednik Aleksandar Vučić zaključio je da sledi teška borba za zajednicu srpskih opština i da će Srbija čuvati mir.
Predstoji nam najpre velika borba za zajednicu srpskih opština sa ovlašćenjima koje će biti značajne i koje će ulivati poverenje našem narodu i našim građanima, i u saradnji sa njima ćemo donositi sve odluke, jer sam siguran da će biti mnogo pritisaka s polja, sa albanske strane, da se ne poštuje sve ono što je potpisano u Briselu, da će da nam objašnjavaju da to nije realnost i tako dalje. Ja ne volim da govorim o crvenim linijama zato što ograničavate pregovore i tada u stvari nema pregovora, tada se stvara konflikt, jer kad i jedni i drugi samo o tome pričaju, nikada se to ne poklapa, već se preklapaju te crvene linije i onda dolazi do sukoba. Nama je važno da razgovaramo, nama je važno da pregovaramo, nama je važno da sa Albancima pokušamo da izgradimo bolje odnose u budućnosti.
Vučić je Srbima s Kosova i Metohije poručio da je Srbija njihova domovina, a poslanicima opozicije da je uvek spreman da se njima razgovara. Srpski mladić Boban Đuzić, koga su juče u selu Mogila u opštini Bitina na Kosovo i Metohiji trojica Albanaca ubola nožem u rame, nalazi se u bolnici u Pasjanu. Zdravstveno stanje je stabilno, nije u životnoj opasnosti. Tokom noći ispaljeno je više metaka u Gračanici, javlja Ivan Miljković.
Pucnjavu koja se sinoć za ponoći dogodila u centru Gračanice meštani doživljavaju kao još jednu u nizu provokacija i pokušaj zastrašivanja koje dolazi sa albanske strane posle niza incidenata i napada na Srbe južno od Ibra. Informacije iz policije navode da je iz vozila u pokretu ispaljeno nekoliko hitaca u vazduh u blizini spomenika Miloša Obilića, te da se vozilo kretalo u pravcu Gnjilana. Očevici tvrde da je pucano iz belog džipa stranih registarskih oznaka. Nema materijalne štete, dok se iz policije u Gračanici podseća da su nadzorne kamere zabeležile incident, te da će se počiniocima brzo ući u trag. Napetost polako jenjava i u Mogili, mešovitom selu u opštini Vitina, gde su juče trojica Albanaca izbola nožem srpskog mladića Bobana Đuzića. 19-godišnjak je sa dve ubodne rane u predelu desne lopatice zbrinut u bolnicu u Pasjanu, gde se i dalje nalazi na lečenju. Njegov otac Ivica potvrdio je da je policija privela trojicu napadača, ali i da je nezvanično saznao da je jedan od njih oslobođen. Naglašava da nije postojao nikakav sukob između njegove i porodice Albanaca, koji su njegovog sina juče izbili nožem, te da se čak i poznaje sa ocem jednog od napadača. Izjavu o napadu na sina Đuzić je juče odbio da da kosovskoj policiji i veruje da će napadači biti oslobođeni. Ivica sa svoje petoro dece živi od socijale, kaže da nema za advokata, a od naše države ističe traži samo jedno, da mu obezbedi advokata, da, kako je naglasio, čitav slučaj napada na sina izgura do kraja. Iako za sada niko sa sigurnošću ne može da tvrdi da li je u pitanju politička odluka Ministarstva industrije, trgovine i preduzetništva u Prištini ili je zaista laboratorijskom proverom Agencije za meteorologiju utvrđeno da proizvod u ambalaži ne ispunjava kriterijume o gramaži koji su utvrđeni uredbom iz 2020. godine, tek srpskim proizvođačima ulja neće biti dozvoljena prodaja na tržištu na Kosovu i Metohiji. Tržišna inspekcija je već preuzela mere koje su u skladu sa postojećim zakonodavstvom, preporukama Agencije za meteorologiju, a po naredbi Ministarstva industrije i trgovine. Naloženo je da su u roku od 15 dana jestivo ulje iz Srbije povuče sa tržišta, a ovlašenim distributerima istog zabrani dalja prodaja. U većim i manjim trgovinama na Kosovu u prodaji još uvek ima jestivog ulja, dva vodeća proizvođača iz centralne Srbije. Napomenimo na kraju da se već nekoliko meseci na brojnim društvenim mrežama vodi otvorena kampanja protiv proizvoda koji dolaze iz centralne Srbije. Napravljeni su čak i reklamni spotovi u kojima se deca upozoravaju da prepoznaju i ne kupuju srpske proizvode. Na listi nepoželjnih, pored keksa, nalaze se kolači, čip, sokovi i flaširana voda.
U novostima dana, vesti iz sveta. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini, najteže borbe i dalje se vode na istoku. Ruske snage nastavile su ofanzivu u pravcu Bahmuta. Uništeno je ukrajinsko skladište sa municijom na desnoj obali Dnjepra. Obavljena je nova razmena zarobljenika.
Zamenik predsjednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da će odgovor Moskve na eventualne udare Ukrajine na Krim ili bilo koji drugi ruski region unutar zemlje biti brz, težak i ubedljiv. Portugalija je najavila da će poslati Ukrajini tenkove Leopard 2, dok su Francuska i Italija saopštile da će na proleće Kijevu isporučiti PVO sisteme Mamba. Sjedinjene Američke Države odobrile su da zaplenjena ruska imovina počne da se koristi za pomoć Ukrajini.
Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je Washington posvećen odbrani Južne Koreje svim vojnim sredstvima, uključujući i nuklearno oružje. Sjedinjene Države i Južna Koreja izvele su zajedničke vazdušne vojne vežbe drugi put za nedjelju dana, u kojima su učestvovali neki od najmodernijih aviona dve zemlje.
Sjedinjene Američke Države saopštile su da još jedan, kako se navodi, kineski špijunski balon leti iznad teritorije Latinske Amerike, pošto je juče sumnjivi kineski balon za nadzor primećen iznad savezne države Montane. U Vašingtonu se razmišljalo o tome da se balon obori, ali se od toga odustalo zbog potencijalnih rizika. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je balon civilni i da se koristi u meteorološke i druge svrhe.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv raka. U Srbiji godišnje oboli više od 40.000 ljudi, a rak odnese više od 20.000 života. Naša zemlja je na 18. mestu u Evropi po učestalosti obolevanja od malignih bolesti, a na drugom mestu po smrtnosti. Prevencijom je moguće izbeći 40% malignih obolenja. Simbolično u 5 do 12 u zgradi RTS-a u Takovskoj ulici ozvaničen je početak nacionalne kampanje Rak je izlečiv. Izveštava Ivanka Joksimović.
Maligne bolesti pogađaju mlade, stare, muškarce i žene. Ukoliko se otkrije na vreme i leči, ne mora da dođe do smrtnog ishoda. Zato je nacionalna kampanja Rak je izlečiv usmerena na prevenciju i rano otkrivanje maligniteta, ističe ministarka zdravlja Danica Grujičić i poručuje da je borba protiv raka prioritet države.
Nabavljen je dovoljno broj aparata. Do 31. augusta ove godine praktično svaka bolnica će imati skener. Znači, nema više problema skenera. Na magnetnim rezonancama treba po određenim indikacijama da se snimaju pacijenti i da odvoje one pacijente koje trebaju da dobiju sutra ili unutar 5 dana ili nedelju dana magnetnu rezonancu. To nije nemoguće uraditi. Možemo imati ranu dijagnostiku karcinoma dojke, karcinoma grlića maternice, karcinoma debelog creva, karcinoma prostate. Možemo imati i preventivu karcinoma pluća.
Zbog loših životnih navika, neodlaska na redovne preventivne preglede i bez blagovremenog lečenja, smrtnost usled malignih bolesti u našoj zemlji i dalje je visoka. Srbija zauzima prvo mesto u Evropi po broju umrlih od raka pluća, a u samom vrhu nalazimo se i po broju umrlih od raka dojke ili raka grlića materice, bolesti koje mogu da se spreče. Značaj prevencije istakla je i direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić i podsjetila da je u našoj zemlji dostupna inovativna terapija.
Sam podatak da je od 2005. do 2015. godine stavljeno na listu 21 lek, a od 2017. do 2022. 83 leka, potpuno je jasan stav države u borbi za ne samo stavljanje inovativnih lekova, već i u borbi za prevenciju. Od juna prošle godine smo prvi put stavili inovativni lek koji služi prevenciji. To je HPV vakcina koja je inače preporučena, tako da je to i prva preporučena vakcina u trošku države.
Radio Televizija Srbije i ove godine je pokretač i nosilac kampanje Rak je izlečiv. Generalni direktor Dragan Bujošević istakao je njen značaj u prevenciji malignih bolesti.
Ne moramo da umiremo, a umiremo. Pravimo probleme sami sebi, pravimo probleme svojim bližnjima. Kada smo 2018. godine radili ovu akciju, uspeli smo da uradimo preko 20.000 pregleda. Ne znamo tačno koliko smo ljudi spasli, znamo da smo u jednom mamografu, recimo 209 žena, spasli njihove živote, da smo spasli jedan, to je bilo mnogo.
Tokom godinu dana biće organizovani i preventivni pregledi, sportski događaj i tribine širom zemlje. Cilj je da se dođe do što više građana, da se podstaknu redovni pregledi, omogući i brža dijagnostika i ukoliko je neophodno blagovremena terapija i lečenje.
Ugašen je požar u užičkom naselju Turica koji je jutros zahvatio oko 1000 kvadratnih metara baraka, u kojima je bio pogon za tapaciranje nameštaja. Nema povređenih, materijalna šteta je velika. Vatrogasci su uspeli da sačuvaju dva pogona od oko 500 kvadrata. Reč je o firmi u barakama nekadašnje fabrike Cveta Dabić. Uviđaj u toku i utvrdit će uzrok požara. Beogradska policija uhapsila je 39-godišnju FZ osumnjičenu da je juče usmrtila 70-godišnjeg muškarca u stanu na Vračaru. Osumnjičena je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će uz krivičnu prijavu biti privedena Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Ovo je Radio Beograd 1. Proizvođači mleka u Srbiji traže od Ministarstva poljoprivrede da poveća izdvajanje iz budžeta za podršku toj proizvodnji, kako bi opstala u uslovima rasta cena stočne hrane i ostalih ulaznih troškova. Resorna ministarka Jelena Tanasković je rekla je da će podrška države biti usmerena na stočni fond, jer je ta proizvodnja naš strateški cilj. Kaže da uvoz mleka ne možemo zabraniti, ali možemo da kontrolišemo kvalitet. Probleme o kojima govore stočari na sličan način vide i ekonomisti. O tome Ivan Jovanović.
Stočari u Srbiji kažu da im je sve teže da pokriju osnovne troškove u proizvodnji mleka. Jedan od njih, Dejan Trajković iz Pančeva, tvrdi da Ministarstvo poljoprivrede treba da poveća izdvajanja iz budžeta za podršku toj proizvodnji, kako bi se sačuvala u uslovima komplikovanih međunarodnih ekonomskih odnosa.
20 dinara premija za mleko, regres po kravi 40.000 dinara, minimalna zaštitna cena mleka 78 dinara. Čisto koštanje mleka bez zarade. Da ispod toga ne sme se plaća mleko. Ne određujemo mi cenu, mi samo postavljamo jedan minimum. Zato što seljaci propadaju.
Na zahteve proizvođača mleka odgovorila je ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković.
Na nama je sada da vidimo kako bi to, da se veže neka formula koja bi štitila proizvođača za tu minimalnu cenu. Povećanje subvencije sa 10 na 20 dinara, jasno im je objašnjeno da neke druge mere mogu mnogo efikasnije da pogode stočarstvo, pozitivno pogode. Pre svega ako pričamo o merama za povećanje subvencije po grlu.
Tanaskovićeva se osvrnula i na zahtev proizvođača da se zabrani uvoz mleka iz drugih država, a da se dozvoli da se ta roba sa naših farmi prodaje u inostranstvu.
Uredba je važila do 31. januara, o zabrani izvoza 1. februara je izvoz normalno pušten dalje. Dalje se traži da se zabrani uvoz mleka. Vi ne možete kao država da zabranite uvoz mleka, ali možete da kontrolišete, ja sam to vrlo jasno rekla, da će država maksimalno se usmeriti u pravcu kontrole uvoznog mleka i da se na tome radi.
Zahtev u vezi sa ograničenjem uvoza obrazložio je i Dejan Trajković.
Naravno, izvoz našeg mleka i da se prekine sa ovim uvozom sumnjivog mleka, i ako mora već da se uvozi, da se uveze samo određene količine, da se popune naši rafovi ako fali našeg proizvoda. Mora da bude država, ministarstvo i svi oni pametni kako da zaštite našeg proizvođača, kao što rade sve druge države.
Da su uslovi na tržištu mleka sada više naklonjeni prerađivačima i trgovcima, a znatno manje proizvođačima, smatra i profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Žaklina Stojanović.
Ako uzmete cenu litre mleka, poljoprivrednik bez subvencija u toj ceni učestvuje sa svega 1/4. Povećanje subvencija će samo kratkoročno doneti do nekih rezultata. Treba pomagati stvaranje institucionalnih veze primarne poljoprivrede i prerađivača kroz marketing ugovore, kroz ugovore o proizvodnji. To su ugovori koji se ne koriste uopšte u našoj praksi, a poznati su u svetu.
Primarnom proizvodnjom mleka u Srbiji bavi se nešto manje od 120.000 poljoprivrednih gazdinstava i ostalih pravnih lica. Po zvaničnim podacima, skoro 90% njih spada u kategoriju malih proizvođača.
Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu pobedničku fotografiju za ovu nedjelju u okviru konkursa Najlepše domaćinstvo Srbije. Reč je o fotografiji iz sela Velika Reka, autorke Marije Ristanović. Vučić je pozvao građane da i dalje šalju fotografije najlepših domaćinstava naše zemlje.
Večeras će koncertom hora i simfonijskog orkestra RTS-a biti obeležen dan Velike dvorane Kolačeve zadužbine 4. februar. Biće izvedeno jedno od najpoznatijih dela muzičke istorije, 9. simfonija Ludviga van Beethovena. Upravnik Kolačeve zadužbine Aleksandar Peković kaže da su karte odavno rasprodate.
Vlada za večerašnji koncert veliko interesovanje pre svega zbog programa, zbog učesnika, zbog solista, zbog maestra Dinića, a vlada i zbog Kolarca. Vlada i zbog rođendana i same rođendanske atmosfere, jer 4. februara 1932. je ova dvorana zvanično i otvorena. Međutim, i za druge događaje u Kolarcu, evo, poslednjih meseci vlada veliko interesovanje i to je ono što nas raduje, jer govori jednu važnu činjenicu, a to je da publike ima. A mi se trudimo da ti programi budu vredni, kvalitetni i zanimljivi publici, a trudimo se i da Kolarac bude ono što je nekada bio, odnosno da mu vratimo stari sjaj, da bude zaista ono što ja stalno govorim, naš Carnegie Hall.
Dirigent je Srboljub Dinić, solisti su sopran Sonja Šarić, alt Jelena Končar, tenor Stevan Karanac i bas Goran Krneta. Prenos koncerta iz Kolačeve zadužbine možete slušati na 3. programu Radio Beograda. U Mađarskom kulturnom centru predstavljen je program Vesprem Balaton, Evropska prestonica kulture. Otvorena izložba koja prikazuje skrivena blaga, portrete i priče o pejzažima Mađarske. Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
Titula Evropske prestonice kulture nastala je pre više od 30 godina i od tada ima za cilj da zbliži narode Evrope i promoviše njihovo bolje međusobno upoznavanje kroz kulturu. Vesprem i region Bakonj-Balaton započeo je novu godinu proslavom kao Evropska prestonica kulture. Teme programa koje oživljavaju život grada i regiona po svojoj raznovrsnosti svrstavaju se u različite celine, pa su tako teme programa usmerene ka što boljem prikazu užurbanog duha ovog grada kroz muzičke manifestacije, izložbe, ali i kroz domaću kuhinju. Direktorka Mađarskog kulturnog centra Klara Sen-Đerđi ističe da će program biti namenjen svim uzrastima i da će na taj način Vesprem prikazati svoje nasleđe, tradiciju i želje za budućnost.
Za jednu celu godinu program je jako raznovrsan. Vesprem se trudi da privuče ljude u sam grad, pošto je Vesprem na jednom takvom geografskom mestu, blizu je Balatona, oni su uključili još i Balatonsku regiju, tako da je u stvari i Vesprem i Balaton, to je jedna regija koja se zajedno predstavlja sada u okviru evropske kulture. Programi su namenjeni za sve uzraste i za sve ukuse, što je jako važno. To je sve u stvari jedna zajednička kultura koja nije strana srpskoj javnosti. Kao turistička destinacija, sam grad je jako zanimljiv. Znači, ima muzeja, ima koncertnih sala, bit će koncerata i na otvorenom. A onda odatle, tako reći, peške možete da odete u prirodu direktno, da budete u kontaktu sa prirodom, što je isto jako lepo.
Program Vesprem Balaton izrađen je oko dva principa. Jedan se fokusira na istorijski centar Vesprema i u tu svrhu pokrenut je program podrške kompanijama u slobodnim maloprodajnim prostorima. Drugi cilj je prevazilaženje sezonalnosti. U tu svrhu pokrenut je van sezonski festival savremene književnosti, a organizovani su i brojni susreti stručnjaka za vino i gastronomiju. Prema riječima ambasadora Mađarske u Srbiji Jozefa Mađara, ovaj program neguje kulturu suživota i međusobnog povezivanja.
Vesprem je jedan od najstarijih gradova u Mađarskoj. Tamo se osnovao prvi univerzitet i zapravo prvo prestonica za mađarsku vladiku ono vrijeme, to je 10. stoljeća. Blizu je Balatonu. Balaton koji zapravo najveće jezero u srednjoj Europi. Ono što je najbitnije, vode koliko ne spajaju, prilika da pokažemo i na ovaj spoj iz Balatona, ona molekula koja je bitna za naš život, za ljude i naravno i za turizam. Ova kap vode kroz par dana stiže ovdje preko Dunava do Beograda.
Iako titula Evropske prestonice kulture traje samo godinu dana, po riječima organizatora, program je osmišljen da pomogne živoj, inovativnoj zajednici Vesprema i regiona da raste, razvija se, stvarajući sigurnu osnovu za budućnost.
U Oslo se igra meč kvalifikacije za grupnu fazu svetske grupe teniskog Davis Kupa između Srbije i Norveške. Posle prvog dana Srbija vodi 2-0. Pobede su zabeležili Miomir Kecmanović i Laslo Đere. U toku je dubl meč Nikola Ćačić i Filip Krajinović protiv Viktora Đurasovića i Hermana Hjerala. Trenutno je 1-1 u setovima. Potom su na programu i dva meča u singlu. Ostale vesti iz sporta reći će nam Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde domaćini su u utakmici 20. kola Superlige Srbije timu Vojvodine. Meč je posvećen sećanju na nedavno preminulog Sinišu Mihajlovića, nekadašnjeg igrača oba kluba. Utakmica će početi u 16 časova. Skupština fudbalskog kluba Crvena zvezda danas je odlučila da će se počasne VIP lože na zapadnoj tribini stadiona Rajko Mitić od danas zvati tribina Siniša Mihajlović. Potpredsjednik upravnog odbora Jovan Kuleać-Imović izneo je ovaj predlog i on je jednoglasno prihvaćen. Danas još igraju u Kragujevcu Radnički Voždovac završeno 0-1. U Nišu Radnički Mladost na poluvremenu 0-1. Već smo najavili od 16 časova Crvena zvezda Vojvodina i danas još jedna utakmica od 18 časova u Subotici Spartak Čukarički. Košarkaška ABA liga 18. kolo od 19 časova u Podgorici Budućnost FMP. U Vaterpolo Superligi večeras derbi Partizan Crvena zvezda od 19 časova na bazenu Banjica. Od 19 časova i 45 minuta Novi Beograd dočekuje Šabac. Rukomet Narkus Liga Srbije od 18 časova Kikinda Topličanin i Proleter Vojvodina. Od 18.30 Metaloplastika Rudar Kostolac i od 19 časova Pančevo Crvena zvezda. Rvački klub Radnički iz Beograda obeležio je zaista veliki jubilej, 100 godina od osnivanja. Tokom istorije bilo je mnogo uspeha, a da se kontinuitet nastavlja, svedoči podatak da je priznanje za najbolje mlade rvače za prošlu godinu upravo otišlo Radničkom.
U celoj zemlji na snazi je narandžasti meteoalarm zbog jakog i olojnog severozapadnog vetra, koji će ponegde dostizati i udare orkanske jačine. U planinskim predelima vejevica, mećava i stvaranje snežnih nanosa. Južnije od Save i Dunava u toku dana formiraće se snežni pokrivač visine od 5 do 10 cm, a na planinama značajnije povećanje za novih 10 do 20 cm. I u Beogradu će duvati jaki olujni severozapadni vetar, kažu meteorolozi. A nevreme sa jakim vetrom pogodilo je više gradova Srbije. Vetar je na nekoliko lokacija u Novom Sadu rušio drveće i lomio granje.
Mediji prenose da je nekoliko parkiranih automobila oštećeno. Vetar je na Sajlovu i Kamenjaru srušio bandere i jarbol ispred jednog hotela. Jak olujni vetar odneo je deo krova osnovne škole Bratstvo i jedinstvo u Kucuri u opštini Vrbas. U tom trenutku u školi je organizovano takmičenje. Kako saznajemo, niko nije povređen.
Zbog snega koji od sinoć pada na području Zlatiborskog okruga na snazi je zabrana vožnje za kamione preko Debelog brda, prevoja koji povezuje Bajinu Baštu i Valjevo preko Tare, Zlatibora i Kadinjače. To kažu u užičkim putevima i situacija se menja iz minuta u minut. Poseban problem stvara vetar koji pravi smetove, posebno u planinskim predelima, kakva je situacija i na Borovoj glavi.
Problema je bilo preko Tare i Debelog brda, veje preko planine Jelice i u Kosjeriću, po Tari neprekidno čiste put Goliska reka od Vraćenica. Na Rudnu i Studenici sneg pada dva dana. Put ka Kopaoniku iz pravca Brzeća prohodan je za saobraćaj, iako je palo novih 20 cm snega. Zbog oluje i lošeg vremena otkazano je više vozova između Beograda i Novog Sada.
Trenutno u Zaječaru i Negotinu je 6 stepeni, u Novom Sadu, Nišu 3, Beogradu 2, Kragujevcu 1, na Kopaoniku minus 8 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, hladno i vetrovito, mestimično slab sneg. Na planinama vejavica, mećava i stvaranje snežnih nanosa. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, dnevna od minus 2 do plus 1 stepen. U Beogradu jutro hladno s mrazem, tokom dana oblačno, hladno i vetrovito. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 3, dnevna oko nule.
Meteorolozi kažu u ponedeljak samo u brdsko-planinskim predelima sneg uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Sljedeće sedmice u nizijama jutarnja temperatura će biti od minus 10 do minus 4, a na planinama lokalno i do minus 20 stepeni. Dnevna temperatura do utorka u većini mesta oko 0 stepeni ili malo ispod nule, od srede u manjem porastu. Time završavamo novosti dana, Radio Beograda 1, urednici vesti Nena Celaković i Irena Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tupekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode.